the voice of America. VOA. Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha 19:25 iyo 9:40 mitirban heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kasto aad naga dhegeysanaysaan. Waa axad 1 November sanadka 2015. idaacadda saaki ee caalamkan waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo saare cabdi axmed.
marka waa buug ku saabsan soomaalida degan adduunka meelo kala duwan, South Africa iyo Imaaraatiga iyo Maraykanka, iyo xaaladaha iyo nolosha iyo khasaaraha iyo faa'iidada ay qurbajoognimadu iyo socodku in adduunyadaas lagu kala daadsanaado ay keento.
taasi waxay ahayd Professor Cawo Maxamed Cabdi oo bareedka ah Jaamacadda Minnesota ka hadlaysa buug ay ku soo bandhigtay toddobaadka Soomaalida ee dalka Britain.
qodobada kale ee barnaamijka runimo ku maqli doontaana waxaa dhageystayaal ka mid ah warar haddana soo gaadhay oo sheegaya in qarax weyni uu ka dhacay mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan burburkii diyaaraddii Ruushka ee dalka Masar iyo sababaha loo maleynayo inay u dhacday.
qodobadaasi iyo kuwa kale aad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
warar goor dhaweyta naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi waa mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho, hoteelka Saxafi, sida lagu soo waramayo in ay ka dhaceen qaraxyo isla markaasina gudihiisa haatan xabada ay ka socoto si degdeg ah, maadaama haatan uu qaraxaasi u dhacay ayaa waxay adag tahay in warar rasmiya laga helo khasaaraha qaraxaasi iyo xabada la sheegayo in xilligaanba ay ka socoto gudaha hoteelka. qaar ka mid ah dadka ku dhowdhow goobta hoteelkaasi uu ku yaalla Saxafi ayaa waxa ay noo sheegayaan in ay maqleen markii hore qarax, kadibna ay maqleen rasaas gudaha hoteelka ka dhacay. Hoteelka Saxafi ayaa waxa uu ka mid yahay hoteelada ay degan yihiin waa saraakiisha dowladda ee hadday noqoto xildhibaanada iyo sidoo kaleeto wasiirada ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya.
wararka caalamkana dayuurad laga leeyahay dalka Ruushka ayaa sabtidii shalay ku dul burburtay gacanka Sinai ee dalka Masar, halkaas ay ku dhinteen 224 qof oo dayuuradda saarnaa. rakaabka dayuuraddu waxay badankoodu ahaayeen Ruush ka soo ku noqonayay magaalada Saint Petersburg, iyagoo dalxiis u joogay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. saddex u dhashay dalka Ukraine ayaa iyaguna dadkii dhintay ka mid ahaa. kooxaha gurmadka ayaa ilaa hadda soo saaray ugu yaraan 129 meyda iyo 2 sanduuq ee madooba ee dayuuradda ku rakibnaa.
dowladda Maraykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday sabtidii shalay ahayd in $100 million ay ku caawin doonto mucaaradka Suuriya si ay sare ugu qaado howlaheeda dowladaha hoose ee arrimaha bulshada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in lacagtaasi loo isticmaali doono in iskuulo lagu furo, laguna soo celiyo in dadku ay helaan biyo nadiif ah, cabaan iyo koronto lagu caawiyo. sidoo kale waxaa la sheegay in warbaahinta madaxa banaana lagu kobcin doono. lacagtan waxa ay ka dhigaysaa dhaqaalaha Maraykanku ugu deeqay mucaaradka in ka badan $500 million tan iyo sanadkii 2012. waxaa deeqdan dhaqaale ay timid maalin un kadib markii madaxweyne Barack Obama uu sheegay inuu dirayo ku dhawaad 50 ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Maraykanka si ay Suuriya uga caawiyaan mucaaradka inay la dagaalamaan kooxda Islaamiyiinta ISIS.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad weli nagala socotaan idaacadda VOA ee magaalada Washington. sidaad warkayagaba ku maqlayseen, warar hadda naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu qarax weyni ka dhacay hoteelka Saxafi oo mid ka mid ah hoteelada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho. haddaba faahfaahinta qaraxa waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho hadda si toos ugu jira wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed. Cabdulqaadir, soo dhowo marka hore, marka labaad bal faahfaahinta qaraxa iyo siday wax u dhaceen.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed. saakay abaara 12:00 oo 20 daqiiqo dhimanaya qarax weyn oo aada looga maqlay badanka Muqdisho waxau ka dhacay albaabka hore hotelka saxafi ee ku yaala isgooyska kilometer 4 ee Muqdisho waxa la hadda ku soo galay goobta meel u dhow oo rasaas xawil ay hadda ka soconayso hotelka ila wareedada ugu horeeyay dadka goobjoogayaasha markaas goobta soo gaaray sheegeen waxay ahayd in qarax weyn uu ka dhacay hotelka kadibna albaabka hotelka istoorimaad aan badneyn uu ku dhex maray kooxdii weerarka soo qaaday kadibna ay hotelka gudaha u galeen waxaana hadda ka socda hotelka gudihiisa xabado xoog leh oo istoorimaadi u muuqda oo dhinacyadu isugu daadsanayaan waxaana sidoo kale guud ahaan wadooyinka xiray ee ciidamada dowladda oo isugu jiraahi booliisnaba sugudii military daqiiqada ka hor intaanan hawada soo gelin maxamed iyadoo dadku aad u dhoobay yihiin meela nafteeda ka soo geynayaa sidoo kale waxaa dhaa qarax nidaamin ahaa oo gaari meesha yaalay in mudaha la dushiisa ay intaasi ku socotay waa dara mar kale qarxay waxaana aada u adag in la helo qofka la xariirta khasaaraha weerarkan waxaasa ay xaqiijinayaan dadka goobjoogayaasha iyo dad ila wareedi ah si ooda u sheegeen in gudaha hotelka uu dagaal ka socdo waxaa hadda arkayaa uulo aada u weyn oo weli ka soconaysa meesha iyadoo qaraxii ugu dambeysa nidaamintan la dareemay uuradiisa wuxuuna ka dhacay albaabka hotelka saxafi hotelkan waa hotel weyn oo aada loo ilaaliyo waxaana degan dad u badan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xabadda xooggeeduna maxamed hadda waxay ka soconaysaa gudaha hotelka oo aan u jiraa in ka yar 200 oo mitir ay lahaywur ay qabanayaan uurada iyo waxa meesha ka socda hisaad maqlaysana xabado xoog le ayaa ka socda meesha iga fogeyn ee gudaha hotelka ah dadka geeriyooday kuwa hadda lee xaqiijiya waa dad hayadah waxaana xaqiijinaya geeriyo dadkaasi haweenkii iyo caruurta ay dhaleen oo goobta soo gaaray oo qaarkood gudaha markaa ka wareysata ku dhahaya hebeluu dhintay ilaa shan qof oo dad ehelo kala duwan ayaa xaqiijiyey in eheladooda ay ku geeriyoodeen goobta oo qaarkood ay ahaayeen ilaalayaal goobo ganacsi oo meesha ku yaala ah marka xaaladu aada bay hadda u adag tahay wadooyinkuna way xiran yihiin ciidamada dowladdana la tacaalaya xaalad hadda ka taagan hotelka gudihiisa
waan gartay cabdiqaadir qaraxa koowaad ma baabuur baa loo adeegsaday mise wax kalu ahaa maxaa lagugu sheegay
qof maraya meel aan ka fogeyn albaabka oo sirkiisa uu ka muuqda dhaawacyo sirir ah inuu hadana aada uga jaabsado waxa uu ii sheegay in waxa dhacay uu ahaa gaari islaamin ah wuxuuna ka dhacay albaabka hore
cabdiqaadir
la arkayay dad gudaha u daadanaya waxaana hadda sii kordhaysa xaaladda xabadda
waan maqlayaa
ka socda marka dagaalka xooggiisu gudaha banaanka u baaqara ka dhacay kadibna gudaha laisla degay ciidamadii goobta soo gaaraan hadda waxay isku dayaan inay hotelka galaan walow aada u adag tahay oo dagaal xoog le hadduu meesha ka socdo
waan gartay cabdiqaadir waan maqlayaa rasaasta iyo waxa ka socda meesha marka adigu meel ammaana ma joogtaa xaaladaadu siday tahay
walow meesha wax ka dhacayaan ay tahay meesha hadda ku suganahay xabaduna aada u dhacayso haddana mar walba waxaan ku dadaalayaa in suuragalnimada aan dhinac ka maro intihaadu xabaduhu u socdaan laakiin xabadu meeshay ka dhacayso waa meel hadda ii jirtay ka yar 200 mitir dadkuna aada bay u shoogsan yihiin dhammaantood ciidamada dadka ka anin ee waddooyinka dagaalka xooggiisuna hadda wuxuu ka socdaa gudaha hotelka oo dabcan aada maqli karayso laakiin waxyaabaha aadka u adag oo la heli karayn waxay tahay in gudaha la galo saraakiil ka tirsan kuwa booliisu la hadlo waxay ii sheegeen in nolol iyo geeriwaha jiraahi ay ayagu soo bandhigi doonaan laakiin aysan u ogolaan karaynin in wariyaashu ay gudaha galaan maadaama goobta weli ka socoto rasaas xoog leh oo aada u adag tahay in xogta la helama la galo
waan gartay cabdiqaadir dadka magaalada muqdisho amaba geeska africa ku nool waxaa laga yaabaa inay si fiican u garanayaan xilligiiyo siduu yahay hadda waagii si fiican ma idinku dilaacay dagaalka socdaa ma mid dadku ays arkayaanoo xilli iftiina la dagaalamaya mise waagii weli si fiican uma dilaacin
maxamed qaraxan iyo sheekadiisa waxaa laga arkaa waxay ahayd waa xilli waaga muqdisho uusan daryin oo 2012 ay dinaad daqiiqado 20 ah ama 20 daqiiqo dinaad dalka qaarkood masaajid bay kasoo laabanayeen halka caruurta iyo dumarkuna ay xilligaasi ay u istaagayeen inay quraac samaystaan marka xilli hore ayay tahay oo ay wax ka dhacaan magaalada mana ahayn waqti looga bartay xaaladaha caynkan oo kale ah marka waxay ahayd wax marka aad fiiriso dadku isweydiinayaan oo si gaara in qarax dhaca lama yaabayaan dadku laakiin waxay isweydiinayaan in 2012 subaxnimo ama xilligii ay goobaha waxbarasho iyo xilli shaqeedkii وقرح ودول ودول أمه بسرعة مجال هذا الطاقي حرسها هي حالات رياضية تاعي هوتيل كانوا هاكل بيجي أصلا بس شو هو الله إلى هلا يبرك تطلع شوي بيني يعني حلي قرح وده حياة بس عصوب وعاد بس على الجوا ده حلي حلي يعني ولد مش كمان هالشيء كذا نقل بركة وشكوين كعصوب هذا بس وهذا الحيان وحنا ركيا جديد خاركود بين مرة حكومة الجر ووالية دي كده هذا السوق عليه شيء يعني بس هذا وعلى هذا وصل كأيار كيس لك سوا عربين إذا هذا بده وجود هذا الشيء يعني واحد بس كيس كأيار وركب وحالات أرك ساعات هي واحد ماشي كجر ما حمد لك كثير السوق
وانقرتي
حالات متوشى حلي الصبح الوجود بيني
وانقرتي مركل السيكو بن هدد لجستياش يعني قبلنا حزوس سيد هوتيل كا وهوتيل صحفي أو كيلا كيلومتر فور أما بلمبر أفر مجال ده مقدشو دت كا دجا هوتيل كا يا أبدن
hotel kan saxaafi lama rafar ku yaal waa hotel kamid hotelada ugu waaweyn magaalada waa hotel aad amaasiisa loo ilaaliyo waa hotel ay degan yihiin dad u badan diblomaasiyiin dad ganacsato ah waxaas hotel kan uu kaga oo aan ku ahaanay degan yihiin xilibaanada siyaasiin dhayaan oo kamid ah siyaasiinta Soomaalida marka xilibaanada dawladaha qaar kood madax ka soo noqday dalka ayaa ii sheegay hotelka ay deganaayeen oo ay ahaayeen hoteelada lagu yaqaan marka mushay kar yahay haddii gudaha ku jiray laakiin hoteelku waa hotel inta badan ay deganayeen xilibaanada ka dib baarlamaanka Soomaaliya qaar ahaan xilibaanada iyo siyaasiin maart magac ku leh marka laga hadlayo hoteelada kan oo kaga duwana oo waa hotel qadiimi ah oo magaalada muddo ku yaalay marka wuxuuna ku yaalaa hoteelka saa sheegtay waa istaraatiiji ah oo aan dhiska kilometer far wuxuu ka soo horjeedaa xarunta CID da ee dimibaaris soo markii hore la filayay in qaran uu ka dhacmo la mooday laakiin markii dambe ay beenooday waa hotel wadadaas uu hor marto ay adag tahay wadooyin kale dhinacyada ka soo galaahi waa wadooyin xariiri ah marka xaaladu sidaas ayay saacay ay gudahan taa marka fiirso magaalada Muqdisho amaan kale ciidamada aad waad sheegay in la galaahina way adag tahay gudahan hotel
waan gartay waad sheegtay qayb ahaan inay adag tahay in la arko wixii galay wixii kasoo baxay laakiin wax ku muuqda dad ama kasoo baxaya ama ciidan galaya ama dad laga soo daad gureynayo wax ku muuqda masaafada aad u jirtaa ma jiraa
waxa ay muuqdo oo kaliya masaafada u jiray wadadu ay qofna hadda aad moodo shid hor tagneen waa ciidamo wata qoyo ulus yaadiisa dagaalku isdhaafaya dad u badan kuwa ka soo baxaya meelaha ay wax ka dhacaan oo suutaanka markii hore in waxa meel ka dhacay arkay isku dayeen oo badan haween la ii sheegay kan xubarku dhacay ay durba goobta gaareen oo qarsho soo laabanayo haweenka la hadlay aad bay u yimaanaya lintooda badan waxaan isku daynay in dadka aan la hadalno wariina waan isku dayi doonaa goob joogayaasha aan la kulmo laakiin waxa hadda ii sheegay qabanaya uu gaadiid dagaal iyo dhalinyaro aad u hubaysan gaari walba ayaa yimaada inuu xaw u gudbaya hoteelka gudaha
waan gartay waan gartay
buuxad maqnaysaa waa gaari dagaal oo aad u qosolay dhaafay
waan gartay aad baad maasantahay Cabdu Qadir kaas wuxuu wariyay VOA da Cabdu Qadir Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho ee uu rabay qarax la sheegay in qiyaastii 6:00 markay 20 daqiiqo dhinayd saaka ka bilowday hotel saxafi magaalada Muqdisho haatanna si toos ah ayaad uga maqlaysaan idaacada dhawaaqa rasaasta wararkii wixii ku soo kordhana idaacadahayga soo socda ayaanu idin ku soo gudbinaynaa halkaad nagala socotaan wali waa VOA Washington
waa tahay maxamed aad baad u mahadsantahay wararka ku soo kordha qaraxaasi iyo qasaaraha uu geystana dadweynaha dib ayaanu ka maqashiin doona
marka buugaag yaryar oo koloro badan leh oo in yar hadalku
codkaasi waa professor Cawo Maxamed Cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda Minnesota waxa ay ka mid ahayd xalay magaalada London ee qaranka Britain waxa lagu soo gabagabeeyay habeenka ama weega Soomaalida loo yaqaan Somali Week kulankaasi kadib ayaa iyada oo soo bandhigtay mid ka mid ah buugaagtii lagu soo bandhigay halkaasii Professor Cawo Maxamed Cabdi waxay iga warantay buugay soo bandhigtay wuxuu ahaa
marka buugaag yaryar oo kolorro badan leh oo in yar hadalku ku qoran yahay laakiin ka hadlaya sheekooyinkii dawacooyinka iyo diindiinka iyo sheekooyinkan kulligan ku soo kornay laakiin ilmaheena ka maqan ayaa lagu soo bandhigay marka dhowr buug oo ilmaha ah way yaaleen. Buugaag waxaa kaloo yaalay buug hadda horteeda yaalla waa buug ku saabsan masiibada cagaaran, wuxuu ku saabsan yahay qaadka iyo dhibaatooyinkiisa iyo laakiin maandooryaha qaadka ayaa ku qoray. Waxaa masiibada cagaaran maandooryaha qaadka waxaa qoray wiil aada dhalinyaro u ah oo Maxamed Maxamuud Cabdi Haykal la yiraahdo. Waa buug aada u quruxsan oo qosolna ku jiro laakiin ay cilmi baaris iyo xaaladaha kala duwan ee markanimo ragga iyo dadka qaadka cuno ay maraan dibtiisa ka sheekeynaya.
Adigu maxaad soo bandhigtay Professor Cawo?
Anigu buug cilmi baaris ah oo buugay waxoogaa buugaagta qaarkood ka duwan yahay sababtoo anigu jaamacadda University of Minnesota ayaan ka dhigaa. Marka buug ay daabacday jaamacadda University of Minnesota Press oo mar dhow soo baxay oo la yiraahdo Elusive Janna, Somali Diaspora and a Borderless Muslim Identity. Marka waa buug ku saabsan Soomaalida degan adduunka meelo kala duwan, South Africa iyo Imaaraatiga iyo Mareykanka iyo xaaladaha iyo nolosha iyo khasaaraha iyo faa'iidada ay qurbajoognimadu iyo socodku in adduunyadaas lagu kala daadsanaado ay keento. Buugaas ayaan soo bandhigay.
Ma adigaa qoray?
Anaa qoray, keligii baa qoray. Haa,
maxaa kugu dhaliyay marka?
Marka anigu de waxaan ahay cilmi baaris, qof cilmiga baarta, qof jaamacad ka dhigta. Marka waxyaalaha aan baaro, qaybaha aan ku takhasuso ayaa waxay tahay haajirida dadku inay wadamo ka tagaan oo wadamo kala tagaan, marka sharciyada kala duwan ee wadamadu ama soo gelida ama bixida ha noqoto, waxyaalaha ay kala kulmaan deganaanta inay degaan wadankaasi ama dhibaatada ama waxyaalaha u fudud iyo waxyaalaha hortaagan inay dadkaasi ay wadamadaas galaan ama markay degaan ay la qabsadaan ama ay wax ka samaystaan ama ay ka siiyaacaan, waxyaalahaas ayaan baaraa. Marka buuggu wuxuu la xidhiidhaa runtii cilmiga aan ku shaqeeyo oon ku takhasusan jaamacadda ka dhigo.
Waa gartay gurguurista dadka ama kaba soo qaadba qof hadduu meel intuu ka tago wadankiisoo kale wadan kale uu tago, si yaroo kooban adigoo igu sheegay caqabadaha ugu badan ee buugga aad ku qortay ama aad ku soo bandhigtay maxay yihiin?
Dadku markay qaxaan, tusaale Soomaalidan usoo qaadanayna, laakiin Soomaalida keliya ma aha, waad oran kartaa Siriyaanka haddaan arkayno oo kasoo tegaya Siriya oo Turki tegayo Greece tegayo dhowr wadan oo kalena sii maraya si Germany u yimaadaan. Dadku markay qaxaan waxay raadinayaan nabad, waxay raadinayaan nabad dhaqaale oo inay dhaqaale helaan, waxay raadinayaan nabad ay ku badbaadaan oo jirkoodu dhimasho iyo dhibaato iyo xabad ay uga hayaacaan, waxay raadinayaan meel ay degi karaan oo niyadoodu iyo diintoodu iyo dhaqankoodana ay ku haysan karaan. Marka Soomaalida waxaan fiirinayaa saddexda wadan inay ka helaan nabadaas iyo inaysan ka helinin. Buuggu wuxuu sheegayaa in wadamada carabta dadka degay Soomaalida degtay ay nabad dhaqaale ka helaan oo iska degayhin iska shaqaystaan, wadankiibay u dhow yihiin wadamo muslimaana weeyaan, marka nabad oo diintooda iyo dhaqankooda ilaalistaa way haystaan. Laakiin waxaad moodaa dadka inta badanaa wareystay weli inay ka fikirayaan inay sii aadaan wadamada galbeedka. Waxa ugu weynay raadinayaan oo ka maqanna waxa weeye waraaqahan lagu safro ama waraaqahan aqoonsiga citizenshipka. Sababtoo ah baasaboorka Soomaaligu waa dhib badan yahay in lagu socdo. South Africa Soomaalidu shaqa fiican bay ka haysataa runtii, dhaqaale ahaan saddexda wadan aan isubarbar dhigay meesha ay ugu degan yihiin weeye, muslimiinta hindidaba soo dhaweyso aada u caawisoo dejisay, ayaguna dadaalaan oo aada u shaqaystaan. Laakiin sharcina way ka helaan, xitaa haddii sharcigu marmarka qaarkood waqti dheer ku qaato oo xoogaa musuqmaasuq iyo wax saasan ay ka jirto home office-ka meesha waraaqaha bixisa. Laakiin South Africa waa wadan dagaal isaga dadkiisi isku hayaan oo dil badan iyo dhibaato badan ka jirto. Marka Soomaalidu halkaas joogta niyad ahaan way fiicnaan lahaayeen oo muslimka iyo hindida dhex degaan, laakiin shaqadii iyo qudraadiskii ayaa wuxuu geynayaa meelihii wadanka khasaarada ugu weyn ay ku dhacday oo dhibaatada ugu weyn dadka madowga oo hogaajaysan oo markii horeetana la cunsuriyay ku xiran yihiin, marka dil iyo dhibaato iyo xanaaq iyo xumaan ay kala kulmaan. marka South Africa waxaad moodaa iyaguna dadkaas inay wali iyaguna ay leeyihiin halkani meel aan degi karno oo ku furan karno in guriga ma aha, marka waxaad moodaa iyaguna wali galbeed ka rabaan.
Professor Cawa, hadii dadkii marka in ku Afrika jooga meelo kamid iyo ku Carabaha jooga meelo kamid laga yaabo inay niyadii hiiga ku hayaan inay soo aadaan dalalkan qurbaha reer galbeedka, kuwa qurbaha jooga laftooda daraasadkan ku sameysay oo ma ogaatay waxa iyagana ay tabayaan?
Ha sahra waan sameeyay qaybtaan aad u fiiriyey waa Mareykanka, laakiin waxaad oran kartaa wadamo kaleeto oo badan oo galbeedka ah ayaa loo barbardhigi karaa. Soomaalidu Mareykanku markay tagaan dabcan waxaa loo maleeyaa Mareykanka niyadda iyo wadamada galbeedka oo dhanba waxaa loo maleeyaa meel dhulka dahab ku daagsan yahay, dadkuna dhaqaalo oo baysiga u baahan yihiin oo dadkoodana 100 ama 200 uga diraan way helaan. Laakiin Mareykanka iyo wadamadan galbeedkuna dhibtooday leeyihiin sababtoo ah markii 9/11 ay dhacday oo Mareykanka raxisiyo lagu sameeyay uu galay Afghanistan, uu galay Iraq, dadka muslimiinta xoog cadaadis muuqda iyo mid aan muuqanba waa lagu hayaa. Marka Soomaalidii markay Mareykanka tageen waxay ka qayb noqdeen jirkoodii kolorkoodii oo madow ah, oo madowguna taariikhda dadka madowga ah ee cunsurinimada ay soo mareen iyo gumaysiga iyo adoonsiga ay soo mareen ay taariikhda buugaagta adduunka dhan ku qoran tahay. Soomaalidii dhaqaale ahaan dad liitaaday yihiin waxay qayb ka noqdeen dadka miskiimiinta oo meelaha faqiirka dega. Marka madownimadoodii iyo muslimnimadoodii labadaasba ciriiriba u keentay soomaalinimadii.
Taasi waxay ahayd Professor Cawa Maxamed Cabdi oo barakaha jaamacadda Minnesota una warramaysay Saare Cabdi Axmed waxay ku sugnayd magaalada London ee dalka Britain. Subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Sida warkayga ku maqlayseen, waxaa gobolka Sinaa ee dalka Masar ku burburtay dayurad laga lahaa dalka Ruushka, taasi oo dhammaan rakaabkii saarnaa uu dhintay. Haddaba maxaa keenay in dayuraddu ay dhacdo? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalka Minnesota.
Waxaa la ogyahay in diyaaraddii Maxamed burburtay waxaa diyaaradda lahaa waddanka Ruushka, waxay waday 224 rukaab. Waxay u socdeen, diyaaraddu waxay ka baxaysay Masar oo Sharm el-Sheekh magaalada la yiraahdo oo dalxiiska loo tago, waxay u socdeen St Petersburg oo ku taala Ruushka. 224 dhimatayna dadka waxay iskugu jireen 63 raga, 138 dumara iyo 17 caruura.
Waan gartay ilaa hadda ma la ogaaday waxa keenay inay dhacdo.
Wallaahi haddii aad fiirisid, laba arrin baa soo baxday. Dowladda Ruushka iyo waddanka Masar waxay leeyihiin arrintu waa baaraynaa, welina waxayna arrintu argagixisa ma aha. Hase ahaatee niman la yiraahdo walaayatu Sinaa oo markoodii horena la dhihi jiray Ansaaru Baytulmaqdis oo Alqaacida raacsana oo ka go-ay, kadibna la baxay walaayatu Sinaa oo waxa loo yaqaano Tanziimi Dowla Islaamiya ama Daacish ama ISIS dadku se u yaqaanaanba raacay, oo Abubakar Baqdaadi wilaayadiisa hoos galay, ayaana meel aan ka fogeyn degan. Sidaan la socono, Sinaa waa laba gobol baa loo kala qeybiyey. Muxaafadada Shimaalu Sinaa waa caasimadeed waa Sharm el-Sheekh, waa meesha diyaaraddu ka kacday. Shacabka masaaraduna waa ku yaryahay, waana dhul dalxiis loo tago oo xiran, oo dalxiisayaasha u xiran. Dhulka kale, muxaafadada Junuubu Sinaa waa Cariish, 400 xoogaa bay u jirtaa. Meeshaas weeye meesha ay fadhiyaan nimanka wilaayatu Sinaa la yiraahdo, ayna ku xoog badan yihiin. Diyaaradduna waxaa la sheegayaa inay iyadoo gubanaysa, sida ay dadka arkeen meesha kusoo dhacday, tuuladii ay kusoo dhacday, waxay sheegeen inay diyaaraddu ololeysay laba ay u kala jabtay. Marka nimanka Daacishtu way sheegteen oo wilaayatu Sinaa waxay yiraahdeen annagaa ka dambeynay, iyagoo sababta uga dhigay in ay Ruushku faragelinta u geliyey waddanka Suuriya iyo cadownimada uu Islaamka u muujiyey carabta, annagoo uga argoosanayna siday hadalkooda u dhigeen ayay waxay ku leeyihiin annagaa soo ridnay. Marka waa arrin macquula, laakiin kolley dowladda Masar iyo dowladda Ruushkuba waxay ku adkaysanayaan in aysan arrin ficli faacil ama arrin argagixisa aysan ahayn.
Waan gartay, haddiiba ay dhacdo in sheegashadan kooxda ISIS raacsan ee gobolka Sinaa ku sugan ay rumowdo dhaawac intee leeg ayay arrintani soo gaarsiin karaysaa dalxiiska dalka Masar?
Horta dhaqaalaha Masar uu iska sii tabcaanayay since 2010 markay dhacday Arab Springi, waddanka waxaan ognahay labada master ama uu dakhliga uu kasoo galo waa qanaata Suez iyo midda labaadna waa dalxiiska. Dalxiiskana dharbaaxayo badan ayaa ku dhacay. Hadda ka hor 2004 diyaarad ayaa isla airborkan madaar Sharm el-Sheikh ka kacday, diyaaradda Faransiis ayay ahayd, waxaana ku dhintay 148, 134 kamid ay Faransiis ahaayeen. Dhowr 2 bilood ka hor waxaa dhacday iyadana arrin kale oo 17 dalxiisayaalo Mexicana ayaa ciidanka masaaridu kama u dileen ayagoo u maleynaya canaasiirta wilaayada Siinaa ee Daacish, ayagoo la dagaalamayay u maleeyay oo ku khaldamay, taasna dhaqaale iyo kharash ayay ku bixiyeen raaligelin dowladda Mexico. Marka dalxiiskii iyo dhaqaalihii iska sii markii horeba aan sii fiicnayn, korontadii waddanka shaqa la-aantii oo badatay, marka doorashadii maalin dhaweyta dhacday 2 week horna da shacabka Masarna wayba diideen inay soo baxaano percentage-ka doorashadu baarlamaanku wuxuu ahaa 116. Marka xaaladda Masar ma fiicna. Midda kale diyaaradihii hawada marayay Siinaa laftigeedii sida Lufthansa iyo Air France-na waxay sheegeen inay calaqayaan hawada ay marayaan Masar korkeeda. Marka dhaqaalihii marka wuu iska sii liitaa, marka dhib weyn bay ku tahay waddanka, culays ayay ku tahay. Sidiisa kalena waddanka siyaasiyadna uma xasiloono. Inqilaabkii madaxweyne Cabdi Fatax Siisi uu ku sameeyey madaxweyne Mursi dhibkii ayuu keenay aqoon muslimiinkii weli gadood ayay wadaan gudaha iyo dibaddaba. Marka dee xaaladda Masar xaalad aanan wanaagsanayn ayay hadda maraysa ayaa la dhihi karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo arrimaha carabta aqoonole igana warrameeyey waxyaabaha laga yaabo inay keenaan burburkii ku yimid dayuuradda Ruushka ee dalkaasi Masar. Halkaad naga dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
Muusigaasi hadiiba aad garateen waa Nimcaan Hilaac, fanaanka da'da yar naga dhigista.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna ku soo baxay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.